idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni tarehe 15 mwezi Machi mwaka 2018, ambapo tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi na vilevile 94.9 Bujumbura, Burundi, kati ya maeneo mengine, na vilevile kwenye masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo ni kwamba wasiwasi wa kisiasa watanda kwenye baadhi ya vyama vya kisiasa nchini Kenya baada ya mkutano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga.
Kama ODM itaoleka kwa Jubilee, sisi tunawaambia watoke ndani ya NASA na sisi tubaki ANC, Wiper na Ford Kenya kama viongozi ambao watakuwa kwa upinzani.
Na katika habari nyingine, aliyekuwa mkuu wa polisi nchini Uganda aliondolewa madarakani Kale Kayura aomba msamaha kwa watu wa Uganda kwa makosa anayodaiwa kutenda wakati akiwa madarakani.
Basi hizo ni miongoni tu mwa vidokezo, lakini kwanza tupate habari za dunia. Msomaji wako BMJ Mulini.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Rais Donald Trump wa Marekani amemteua Larry Kudlow, ambaye ni mchambuzi wa muda mrefu wa masuala ya uchumi, kuwa mshauri wake mkuu wa kiuchumi. Kudlow mwenye umri wa miaka 70 na ambaye amekuwa mchambuzi kwenye vipindi vya televisheni vya hapa Marekani kwa muda mrefu, amesema kwamba ameukubali uteuzi huo kama mkurugenzi wa baraza la kitaifa kuhusu uchumi katika ikulu ya Marekani. Trump ametangaza uteuzi huo hivi leo kupitia ujumbe kwenye mtandao wa Twitter. Kudlow anachukua pahala pa Gary Cohn, ambaye alijiuzulu wiki jana baada ya kutofautiana na Rais Trump kuhusiana na sera za kibiashara. Rais wa Cameroon Paul Biya ameongoza mkutano wa baraza la mawaziri kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 2015. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa ya kuitishwa mkutano huo wa baraza la mawaziri ilisomwa kwenye televisheni ya taifa na waziri mkuu Philemon Yang, bila kueleza ni masuala yapi atakayozungumziwa katika kikao hicho. Katika taarifa hiyo, waziri huyo mkuu amesema Rais Biya amewataka mawaziri kuongeza juhudi za kufanya kazi, kwani kuna mengi yanayohitaji kufanywa mwaka huu, miongoni mwa hayo yakiwa ni kupanga uchaguzi wa urais wa mwezi Oktoba na vilevile kuandaa kombe la mataifa barani Afrika hapo mwakani, ameeleza waziri mkuu Philemon Yang katika taarifa hiyo iliyotumwa na Rais Biya. Biya mwenye umri wa miaka 85 ameongoza Cameroon tangu mwaka wa 1982, na kwa muda wote huo amekuwa akifanya baadhi ya maamuzi muhimu bila kuwepo nchini na kufanya mara kwa mara mikutano yake ya mawaziri wakiwa kwenye uwanja wa ndege akijiandaa kusafiri nje. Waziri wa mambo ya nje na msemaji wa serikali ya Rwanda, Louis Mushikiwabo, wiki hii amesema kwamba Kigali ina mashaka kuhusu kuendelea kudhalilishwa kwa raia wa Rwanda walioko nchini Uganda, licha ya marais wa nchi hizo mbili kukutana na kujadili kuhusu suala hilo. Amesema jambo hilo linapotokea kwenye nchi husika, wanajaribu kukutana na kutafuta suluhu. Rais Paul Kagame wa Rwanda alikutana na mwenzake wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni huko Ethiopia pembeni mwa mkutano wa Umoja wa Afrika na kuzungumzia suala hilo. Kigali inashutumu Rwanda kuwafunga kinyume cha sheria na kuwatesa raia wake kwa lengo la kudhoofisha nchi ya Rwanda. Uganda hata hivyo inadai wale waliokamatwa walikuwa ni watuhumiwa wa kijasusi. Mvutano kati ya nchi hizo mbili umezuka Oktoba mwaka uliopita, na mazungumzo ya viongozi hao hayaonyeshi kuzaa matunda yoyote. Na maafisa wa usalama nchini Guinea wanashutumiwa kwa mauaji ya waandamanaji mjini Conakry wanaopinga utawala wa Rais Alpha Conde, na mauaji ya kiholela yanayoendelea nchini humo. Vijana wawili wenye umri wa miaka 22 na 26 wanaripotiwa kuuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi. Msemaji wa chama kikuu cha upinzani nchini Guinea, Alpha Boubacar Ba, ameambia shirika la habari la AFP kwamba shirika la habari la guineamartin.com kwamba kijana mwenye umri wa miaka 22 ameuawa kwa kupigwa risasi kichwani wakati wa maandamano hayo na watu wasiojulikana na waliojitokeza na kumuokoa. Watu waliojitokeza na kumuokoa walipata wakati mgumu kumfikia kutokana na matamshi ya kamanda Wandira Jedamari ya kuitisha au ya kutisha na ya kikabila.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tuelekee huko nchini Kenya, ambapo huku idadi kubwa ya Wakenya ikiendelea kupongeza hatua ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kufanya mazungumzo na kuafikiana kukomesha uhasama wa kisiasa kati yao. Vyama tanzu vya muungano wa NASA vimeendelea kutofautiana wazi wazi. Hayo yanajiri wakati chama cha Odinga cha ODM kikimwandikia spika wa seneti Kenneth Lusaka barua kuonesha nia ya kumuondoa kiongozi wa chama cha Ford Kenya Moses Wetangula kutoka wadhifa wa kiongozi wa walio wachache katika bunge. Aidha, Kalonzo Musyoka pia amekiri bayana kutafuta nafasi ya kufanya mazungumzo na Rais Kenyatta pamoja na viongozi wengine wa NASA. Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Jumanne wiki hii ODM chama anachokiongoza bwana Odinga kimefanya mkutano wa ubunge wake na kuafikiana kumuunga mkono kiongozi huyo wa muungano wa NASA kuendelea kushauriana na Rais Uhuru Kenyatta. Aidha, katika ujumbe ulioonekana kuwalenga Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula ambao pia ni vinara wenza wa muungano huo, wabunge wa Orange Democratic Movement wamemweleza Raila Odinga kutovurugwa na matamshi ya viongozi wanaolenga siasa za mwaka 2022, siasa ambazo wachambuzi wa siasa wa eleza kuwa huenda Odinga hatojitosa kwazo. Junet Mohamed, mnadhimu mkuu wa upinzani bungeni, akisoma kauli hiyo kwa niaba ya wenzake. Mkutano wa wabunge umemhimiza kiongozi wetu wa chama Raila Amolo Odinga kulenga kurunzi kwenye mazungumzo haya ili kuleta maridhiano, kufanikisha inchi inayofuata sheria, haki na usawa, na kuacha kusumbuliwa na wale wanaolenga siasa za urais za mwaka 2022. Wabunge wamemshauri Odinga kushiriki mazungumzo ili kutafuta haki kwa wahasiriwa machafuko ya baada ya uchaguzi kama njia thabiti ya kuleta maridhiano nchini Kenya. Lakini matamshi haya ya wabunge wa chama cha bwana Odinga yameonekana kuwadhalilisha wabunge wa chama cha Amani National Congress kinachoongozwa na Musalia Mudavadi, Wiper Democratic Movement kinachoongozwa na Kalonzo Musyoka, na Ford Kenya cha Moses Wetangula. Wabunge hao wakijitokeza kuwazomea wabunge wa chama cha ODM, huku wakimshutumu bwana Odinga kwa kuendeleza mazungumzo na bwana Kenyatta bila idhini ya vinara wenzake. Hapa huyu mbunge wa Butere, Tindi Mwale.
Kama ODM itaoleka kwa Jubilee, sisi tunawaambia watoke ndani ya NASA na sisi tubaki ANC, Wiper na Ford Kenya kama viongozi ambayo watakuwa kwa upinzani. Kwa hivyo tunaeleza wengi zetu katika ODM, kama wataki kutuhusisha sisi watoke kwa NASA, kwa sababu NASA ni ya vyama nne na ODM ni chama moja, iende tubaki na vyama zetu tatu, na hizo vyama ndio tutakuwa vyama za upinzani.
Omboko Milemba, mbunge wa ANC eneo bunge la Emhaya, anataka mazungumzo haya yawe wazi na kwa Wakenya wote.
Unaposikia watu wawili wana dialogue, kwa mwananchi wa kawaida hao watu wawili wanakula, wanapanga kukula ama wanajitayarisha kukula. Na ndio sababu dialogue lazima ihusishe Wakenya wote.
Na kutokana na kikao hicho cha wabunge wa Wiper, ANC na Ford Kenya, sasa ODM kimemwandikia spika wa seneti kumvua Moses Wetangula wadhifa wa kiongozi wa walio wachache kwenye bunge la seneti na kumtaka seneta James Orengo kuuchukua, kauli ambayo Moses Wetangula ameeleza ina madhara yake. Huku nyumba ya NASA ikiendelea kuvuja paa, Kalonzo Musyoka ameeleza kuwa yuko tayari kukutana na Rais Uhuru Kenyatta kuthibitisha yaliyojiri kati yake na Raila Odinga Ijumaa iliyopita.
Kutokana na yale Raila alituelezea, huenda Wetangula na mimi na Mudavadi tukikubaliana tufanye kikao na President Uhuru Kenyatta sisi watatu, ili na yeye tusikie upande wake, atakubali constructive dialogue ama itakuwa tu ni kukimbia.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji wapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Balozi wa Uingereza katika Umoja wa Mataifa amesema kwamba uchunguzi wa kina unaibana Russia kwa kuhusika katika jaribio la kumuua aliyekuwa jasusi wa nchi hiyo akiwa nchini Uingereza. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Hii ni baada ya Uingereza kuwafukuza wanadiplomasia 23 wa Russia kutoka nchini mwake, ikitaka serikali ya Russia kutoa sababu za kutaka kumuua Sergei Skripal na mwanaye wa kike Yulia. Uingereza inataka washirika wake wa kimataifa kuchukua hatua kali dhidi ya Russia, ikiwemo kuiwekea vikwazo kwa mali zake kote duniani. Naye balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley amekieleza kikao hicho cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwa Marekani inaamini Russia inapaswa kulaumiwa kwa shambulizi la sumu dhidi ya jasusi wa zamani Sergei Skripal na binti yake Yulia mnamo Machi 4 katika mji wa Salisbury kusini mwa Uingereza. Jasusi huyo pamoja na mwanaye wako hospitali na hali zao ni mbaya kiafya baada ya kupewa sumu mjini Salisbury nchini Uingereza katika kile ambacho maafisa wanasema ni sumu iliyotengenezwa Russia iitwayo Novichok. Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi kuunga mkono Uingereza na kutoa mwito kwa Russia kutoa ushirikiano. Hata hivyo, balozi wa Russia kwenye Umoja wa Mataifa Vasil Nebenzia amekanusha Urusi kuhusika na tukio hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yakikujia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Marekani imetangaza hii leo kwamba itawawekea vikwazo raia 13 wa Russia waliojihusisha na vitendo vya kuingilia kati uchaguzi uliofanyika Marekani wa mwaka 2016 kwa kutumia mashambulizi ya mitandao. Waziri wa fedha Steven Mnuchin amesema kwamba vikwazo hivyo ni katika mpango mzima wa kukabiliana na mashambulizi hayo mabaya kutoka Russia ya kutumia mtandao. Raia wa Russia 13 walitajwa katika ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller, ambaye amekuwa akiendesha uchunguzi kuhusu uingiliaji kati wa Russia kwenye uchaguzi wa Marekani wa miaka miwili iliyopita. Bomu la kujitoa muhanga limelipuka katika kituo cha polisi mashariki mwa Pakistan na kuua watu 9 na kujeruhi wengine zaidi ya 20. Hakuna aliyedai kuhusika kwa shambulizi hilo kufikia sasa, ambalo limetokea karibu na Lahore, mji mkuu wa jimbo la Punjab. Afisa wa polisi Haida Asraf alisema kwamba mshukiwa huyo alinuia kushambulia msikiti katika mtaa wa Raiwind, ambapo waumini wengi walikuwa wamekusanyika. Mkutano huo ulikuwa umepangwa na muungano wa Kiislamu uitwao Tabligh Jamaat au chama cha wahubiri, na kwa kawaida eneo hilo huwa chini ya ulinzi mkali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mapema leo, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amewasili nchini Cuba kuanza ziara rasmi ya siku 3 ambayo itaangazia uimarishaji wa ushirikiano katika nyanja za afya, biashara na utamaduni. Kenyatta amesema kuwa Kenya inatathmini mfumo wa afya wa Cuba katika juhudi za kuimarisha sekta yake katika nyanja hiyo. Basi muda mfupi uliopita, mwenzangu BMJ Muridi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Crispus Yankim, na kwanza akamuuliza ziara ya Kenyatta itakuwa na mafanikio gani kwa Kenya.
Taifa la Cuba, nafikiri ni muhimu kuzingatia miundo msingi yake na vile vile hali kama vile masuala ya kiafya. Na itakumbuka kwamba ukiangalia hapa nchini Kenya utaona kwamba masuala ya kiafya kidogo yamezorota, licha ya kwamba serikali imekuwa ikipania kuhakikisha kwamba inapiga jeki mfumo ama miundo msingi ya kiafya nchini. Limekuwa swala tata, hasa ikizingatiwa masuala ambayo yamekuwa yakiambatana na masuala kama hayo. Na itakumbukwa kwamba Rais Uhuru Kenyatta ana malengo manne makuu: swala la kiafya, ama kwa kimombo anasema universal health care, ni swala muhimu kama alivyotaja wakati alipokuwa akiapishwa kuchukua kipindi cha pili. Na nafikiri ndilo swala kuu ambalo limepelekea ziara hii.
Lakini sasa nchi ya Cuba pamoja pia na kuwa na mfumo ambao umesifika sana wa afya, pia haki za kibinadamu, Cuba imetajwa kama moja ya nchi ambazo rekodi yake si nzuri sana. Je, wakati Rais Kenyatta au Kenya inaposhirikiana kwa ndani na nchi kama hii, hii inaashiria nini katika taswira ya kidiplomasia?
Taifa la Cuba kama ulivyotaja, tunajua kwamba limekuwa na historia mbaya kuhusiana na masuala ya haki za kibinadamu, hasa kutokana na uongozi wa watu kama vile bwana Fidel Castro. Lakini wajua hayo ni mambo ya jadi. Tumeona katika siku za hivi punde wamekuwa kiimarika, na nafikiri ni mapema kutaja kwamba Kenya ikienda katika taifa la Cuba huenda tukaiga mambo mabaya kuhusiana na haki za kibinadamu. Sidhani. Nafikiri jambo la busara ni kuzingatia jedi mambo yapi mazuri ambayo sisi kama taifa tunaweza kuiga kutokana na taifa la Cuba, na wao vile vile wanaweza kuiga masuala mbali ama masuala gani kuhusiana na jinsi tunavyoendesha masuala yetu hapa nchini Kenya.
Yankimu, nimekuuliza hilo swali kwa sababu hapo zamani kidogo, wakati nchi zilikuwa zinajigawa, moja mrengo huu, nyingine mrengo huu, ingekuwa inaelekezewa kidole nchi yoyote ambayo ingeonyesha ushirikiano wowote na nchi kama Cuba. Lakini sasa yaonekana mambo yamebadilika, au sivyo?
Ni kweli mambo yanazidi kubadilika, na ndio pengine nimetaja hapo awali na kusema kwamba maraki ya haki za kibinadamu nafikiri ni masuala ambayo yanatofautiana mbalimbali kulingana kwa taifa moja ama lingine.
Pamoja na kukutana na Rais Raul Castro wa Cuba, Rais Kenyatta pia baadhi ya shughuli muhimu alizo nazo nchini Cuba ni kufungua rasmi ubalozi wa Kenya nchini Cuba. Je, ufunguzi wa ubalozi wenyewe unaashiria nini kuhusu ushirikiano huu baina ya Cuba na Kenya?
Nafikiri kwa kifupi ni kusema kwamba ni kutaka kuendeleza ule uhusiano ambao umekuwepo tangu jadi. Ni kwamba Cuba ilichangia nafasi kubwa katika ukombozi wa taifa la Kenya.
Ni Chris Pazyankim, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Na aliyekuwa mkuu wa polisi nchini Uganda, Jenerali Kaleka Ihura, ameomba msamaha kwa raia na maafisa wote wa serikali nchini humo kwa makosa ambayo alifanya akiwa ofisini, na kusisitiza kwamba anajuta sana. Kaihura ameeleza kwamba haikuwa kupenda kwake kumkosea mtu yote, lakini huenda mazingira ya kazi yalimjaribu kufanya hivyo, akiahidi kuwa mzalendo wa taifa anapoondoka ofisini. Kenneth Bwire anayo taarifa zaidi.
Akimpokeza naibu wake kama mkuu wa polisi, Jenerali Kale Kaihura ameomba msamaha na kueleza masikitiko makubwa kwamba katika huduma yake kwa taifa kwa kipindi cha miaka 12 huenda ametenda makosa ambayo yameangaziwa sana na raia wa Uganda, na kuelekea kutimuliwa kwake ofisini katika mazingira ya kufedhehesha. Kaihura ameshutumiwa kwa kutumia nguvu dhidi ya wapinzani wake Rais Yoweri Museveni, hasa Dr. Kizza Besigye wa FDC, ambapo amekuwa akimfungia nyumbani kwake chini ya ulinzi mkali wa polisi, pamoja na tuhuma za kushirikiana na wahalifu kuwadhulumu wanasiasa wengine wa upinzani. Tetesi za kushindwa kukabiliana na wimbi la mauaji, hasa wanawake, nazo zimekumba uongozi wake. Akitoa hotuba yake ya dakika 30 mbele ya waziri wa ulinzi Jeje Odong, waziri wa mambo ya ndani Obiga Kanya na waandishi wa habari, Kaihura ameonekana mwenye huzuni na kusema kwamba anajuta kwa makosa yote ambayo alifanya akiwa ofisini na kuomba msamaha.
I know in this long period I may have fallen short in my assignment and for that I deeply regret.
Najua kwamba katika muda huu mrefu nimekuwa ofisini, huenda nimefanya makosa wakati nikitekeleza kazi yangu. Najuta sana na ninaomba msamaha. Lakini ni vyema pia nisisitize kwamba makosa ni kwa binadamu. Huwezi kufanya mema kila siku. Mapungufu lazima yawepo. Nyote mtakubali kwamba nimejitahidi sana kwa muda wote nimekuwa ofisini tangu mwaka 2005.
Akiwa amevalia mavazi ya kijeshi, Kaihura ameahidi kwamba atakuwa mwaminifu kwa Rais Yoweri Museveni katika majukumu mengine. Licha ya jeshi kuingilia kazi yake na kuanza kuwakamata baadhi ya maafisa wa polisi waliokuwa karibu naye kabla ya kuondolewa madarakani, Kaihura amewashukuru wanajeshi kwa kile alichokitaja kama ushirikiano mwema.
I appreciate the support of sister security forces.
Nashukuru msaada niliopata kutoka kwa wenzetu katika usalama. Na ninajivunia kwamba wakati nikiwa ofisini niliweza kuimarisha uhusiano huu katika kukabiliana na uhalifu.
Rais Yoweri Museveni alimfuta kazi Jenerali Kale Kaihura kama mkuu wa polisi na kujaza nafasi hiyo na aliyekuwa naibu wake Okoth Ochola. Museveni pia alimfuta kazi Luteni Jenerali Henry Tumkunde kama waziri wa usalama na kumteua Jenerali Eli Tumwine katika nafasi hiyo. Sababu za wawili hao kufutwa kazi zinaripotiwa kuwa malumbano ya kila mara kuhusu madaraka pamoja na kuongezeka kwa uhalifu nchini Uganda.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wachunguzi wa kimataifa wametoa wito wa uwajibikaji na haki huko Sudani Kusini na Burundi. Katika ripoti mbili tofauti, wachunguzi wa Baraza la Haki za Binadamu katika Umoja wa Mataifa wametaka waathirika wapewe haki yao. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Sudan Kusini inaathiriwa na moja ya vita vibaya sana barani Afrika. Kwa zaidi ya miaka minne, mapigano yamefikisha pabaya nchi hiyo, huku takriban watu milioni 6 wakikabiliwa na njaa, na zaidi ya milioni 3 wakikoseshwa makazi ndani ya nchi, na watu milioni 2 wanaishi katika kambi kama wakimbizi katika nchi jirani. Tume ya Haki za Binadamu nchini Sudan Kusini imeelezea kwa hali ya raia iko katika mikono ya wapiganaji na magenge ya kihalifu ambayo yanatenda ukatili mbaya huwezi hata kuufikiria, na wanafanya hivyo bila kuhofia kushtakiwa. Tume inasema pande zinazopigana lazima ziheshimu mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka 2015. Mwenyekiti wa tume Yasmin Suka ameliambia Baraza la Usalama kwa mahakama ya mseto kwa Sudan Kusini inahitaji kuwepo kwa mujibu wa mkataba ambao ulielezewa inatakiwa iundwe. Suka anasema mahakama hiyo haitaweza kukabiliana na idadi kubwa ukiukaji unaofanyika nchini Sudan Kusini, lakini inaweza kuwafanya watenda maovu wawajibishwe kwa uhalifu wao. Anasema mashahidi wana hamu kubwa ya kutoa ushuhuda wao, na ushahidi wa kesi unaweza kukusanywa kote ndani na nje ya nchi.
It is just one signature away. All it needs is for the government to sign the MOU.
Kazi yetu hadi hivi sasa imegusa juu juu tu kwenye ukiukaji ambao tunaamini ulitokea. Wengi wana wasiwasi kwamba hatuna haja ya kutafuta kwa bidii mambo yaliyotokea ya ukatili wa kutisha, unyama na mateso ya kikabila. Kwa hakika tumejitahidi sana haki ipatikane kulingana na kiwango na ukubwa wa vitisho ambavyo vimeorodheshwa.
Paulino Wanawila Unango, waziri wa sheria na masuala ya katiba wa Sudan Kusini, ameita ripoti hiyo inajirudia na ina makosa. Anasema hali ya haki za binadamu nchini kwake imeboreka, na kupinga maelezo ya tume kwamba watu wanatenda uhalifu bila kuhofia kushtakiwa. Wakati huo huo, tume ya upelelezi ya wanachama watatu kwa masuala ya Burundi imebaini hakuna maendeleo katika nyanja za siasa, usalama, uchumi, jamii na hali haki za binadamu nchini Burundi tangu ripoti yake ya mwisho kwa baraza hilo mwezi Septemba. Mwanachama wa tume Françoise Hamson anasema wapinzani wengi wa kisiasa wa Rais Pierre Nkurunziza waandishi wa habari na watetezi wa haki za binadamu bado wanaishi uhamishoni.
Members of civil society organizations who are still present in Burundi are under constant pressure or facing arrest. The commission received a great deal of information.
Wanachama wa taasisi za kiraia ambao bado wako nchini Burundi wako katika shinikizo la mara kwa mara la kukamatwa. Tume imepokea habari nyingi na ushuhuda kwa kesi za manyanyaso na ghasia ambazo zimetendwa na maafisa wa umma na wanachama wa kitengo cha vijana katika chama tawala kinachojulikana kama Imbonerakure, dhidi ya watu ambao huenda walipiga kura au walikataa kujiandikisha kwenye orodha ya wapiga kura kwa ajili ya kura ya maoni.
Dazeni ya watu wamekamatwa kwa kuunga mkono kura ya hapana kwa kura ya maoni ijayo ambayo itamruhusu rais kuongeza muda wake madarakani. Hamson anasema watu bado wako na wanafanywa vitisho vya mara kwa mara na manyanyaso makubwa.
These cases supplement other human rights violations, specifically arrests and arbitrary detention.
Kesi hizi zinaendana na ukiukaji mwingine wa haki za binadamu, hasa ukamataji na kutiwa ndani kiholela, mateso na kutendewa vibaya, watu kupotea na ukiukaji wa haki ya kukata rufaa na kesi ambazo zinaendeshwa kwa haki.
Balozi wa Burundi Renova Tambu alikuwa na majibu makali. Alihoji uhalali wa tume hiyo, aliipinga ripoti hiyo akisema imekosa hadhi kwa vile iliandaliwa kwa shutuma za uongo kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Burundi.
Basi kabla ya kumaliza habari hizi, tupate muhtasari wa habari.
Rais Donald Trump wa Marekani amemteua Larry Kudlow, ambaye ni mchambuzi wa muda mrefu wa masuala ya uchumi, kama mshauri wake mkuu wa kiuchumi. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amewasili hii leo nchini Cuba, ambako atafanya ziara ya siku tatu. Rais wa Cameroon Paul Biya ameongoza mkutano wa baraza la mawaziri kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 2015. Waziri wa mambo ya nje na msemaji wa serikali ya Rwanda Louis Mushikiwabo wiki hii amesema kwamba Kigali ina mashaka kuhusu kuendelea kudhalilishwa kwa raia wa Rwanda walio katika nchi ya Uganda. Maafisa wa usalama nchini Guinea wanashutumiwa kwa mauaji ya waandamanaji mjini Conakry wanaopinga utawala wa Rais Alpha Conde na mauaji ya kiholela yanayoendelea nchini humo. Marekani imetangaza hii leo kwamba itawekea vikwazo raia 13 wa Russia waliojihusisha na vitendo vya kuingilia kati uchaguzi uliofanyika hapa Marekani mwaka wa 2016 kwa kutumia mashambulizi ya mitandao. Bomu la kujitoa muhanga limelipuka hii leo katika kituo cha polisi mashariki mwa Pakistan na kuua watu 9 na kujeruhi wengine zaidi ya 20. Na waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Ri Yong-ho anaelekea nchini Sweden, tayari amewasili katika nchi ya Sweden katika kile kinachoonekana kama matayarisho ya mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Ri alitarajiwa kuwasili mjini Stockholm leo Alhamisi kwa mazungumzo ya siku mbili kati yake na waziri wa mambo ya nje wa Sweden. Na Sweden inawakilisha maslahi ya Marekani, Canada na Australia kupitia ubalozi wake katika nchi ya Korea Kaskazini.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika siku ya leo, msimamizi wa matangazo haya alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi matangazo Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, hapa nikiwa na mwenzangu
BMJ Mridhi.
Basi tukisema kwa pamoja kwamba tunakutakia usiku mwanana ulio na baraka popote ulipo.